direct from Washington, the voice of America, VOA.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington.
Waa habeenimo arbaca ah oo bisha Diseembarna ay tahay 72 sanadka 2017ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 17 iyo 19 mikrobaan iyo boggeena internetka ee voasomali.com idaacadda caawana waxaad idinla socodsiin doonaa Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah madaxweynaha Puntland oo koonfurta magaalada Galkacyo ee gobolka maamulka Galmudug kula kulmay mas-uuliyiin iyo shacab ka tirsan deegaanada Galmudug.
Labada Galkacyo marka hore Galkacyo ayay muhiim u tahay, ay wanaag u tahay, qurux u tahay, waxay horseed u noqonaysaa sidoo kale nabad Soomaaliyeed runtii ayay u noqonaysaa bundhige, sababtoo weeye waana la xantaaya waxa la yidhaahdaa runtii waad ogtihiino. Hareeda meesha kaliya maanta dagaalkii civil war-ka uu ka haray Galkacyo.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan hay'adda xuquuqda aadanaha ee Puntland oo maanta soo bandhigtay buug xogta xuquuqda aadanaha ee Puntland oo ah sanadkii 2016 ilaa iyo kan sii dhamaanaya 2017.
Suxufiyiinta waa la xiraa iyagoo aan mataqaana wax nidaam sharci loo soo marin. Garsoorkana sharcigii loogu talagalay in iyagu ilaaliyaan. Inta badan waxaad aragtaa iyagu oo ma aragtay baal marahaya maadaama waxay u dabaal marahayaan wax kale ma aha awood ka sarreysa ayaa la soo hadlaysa ama ku ma aragtay maquuninaysa.
Waxaa sidoo kale dhageysan doontaan kulan baarlamaanka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka Soomaaliya uga socda magaalada Baydhabo.
Waxaan sidoo kale idin haynaa Mareykanka oo sheegay inay duqeyn ay ka fulisay gobolka Jubbada Hoose ee ku dilay 13 ka tirsan ururka Al-Shabaab.
Milishiyaad ka tirsan ururka Al-Shabaab oo halkaasi ka soo goostay islamar ahaantaasina isku dhiibay kuwa maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Warbixin ku saabsan ayaa dhageysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Dadka reer Liberia ayaa codkooda dhiibtay shalay doorasho la isku celiyay labada musharax ee ugu sarreeyay doorashadaasi, waxaana la sugayaa natiijadii doorashada oo qadan karta maalmo. Xidigii hore ee ciyaaraha kubadda cagta George Weah iyo madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi Joseph Bakoui ayaa ku loolamaya inay beddelaan madaxweynaha xilka kasii degaysa ee waddankaasi Ellen Johnson Sirleaf. Dadka ka shaqeynaya doorashada ayaa sheegay in dadka soo baxa in ay codadkooda dhiibtaan ay ka hooseeyeen tiradii u soo baxday doorashadii hore October 19-kii, taasoo Weah iyo Bakoui ay ka heleen codadkii ugu badnaa balse midkoodna ma helin tiro uu madaxweyne ku noqon karay. Goobjoogayaasha doorashada ayaa sheegay in goobaha doorashada ay ka nidaam wanaagsanaayeen tii October 19-kii, isla markaasina dhibaatooyinka laga soo warinayo aad u yaraayeen kuwii hore marka loo barbardhigo.
Mareykanka ayaa cunaqabateen saaray laba sarkaal oo u dhashay Kuuriyada Waqooyi sababo la xiriira doorkii ay ku lahaayeen barnaamijka gantaalada balaastiga ee Kuuriyada Waqooyi. Warka soo baxay wasaaradda maaliyadda ayaa lagu sheegay in Kim Jong-sik iyo Ray Bong-joo ay furo u noqdeen barnaamijka sharci darrada ee hubka Kuuriyada Waqooyi ay sameysanayso. Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa si aqlabiyad leh jimcihii ku meelmariyay qaraar lagu xadidayo xadiga gaaska iyo naaftada ee Kuuriyada Waqooyi ay soo dejisan karto iyo weliba baaritaano adag oo lagu sameynayo maraakiibta ku socda amaba imaanaya dalkaasi ee looga shakiyay inay sidaan shixnado sharci darro ah oo ka mid ah waxyaabaha la xannibay.
Qaar ka mid ah jabhadaha mucaaradka dalka Siiriya ayaa sheegay inaanay ka qaybgeli doonin shirka Ruushka uu qabanayo la doonayo in lagu wada hadashiyo dowladda dalkaasi iyo sidoo kale mucaaradka, isla mar ahaantaasina waddankaasi lagu soo dabaalo nabad. Shirkaasi ayaa lagu qaban doonaa magaalada Sushi ee waddanka Ruushka. Ururada ayaa sheegay in Ruushku doonayo inay ka tanaasulaan rabitaankoodu ahaa in madaxweyne Bashaar al Asad xukunka isaga dogo. Dowladda Siiriya ayaa sheegtay inay ka qaybgelayso shirkaas. Turkiga oo taageera mucaaradka ayaa sidoo kale qorsheynaya in shirkaasi uu aado balse waxay leedahay waa inaan mucaaradka kurdiyiinta lagu casuumin shirkaasi.
Fal dambiyeedyada ka dhacay dalka Filibiin ayaa hoos u dhacay 5% haatan sanadkan. Dadweynaha dalkaasi ayaa arrinkaasi aad ugu farxay, waxayna caddeynaysaa in madaxweyne Rodrigo Duterte oo ololihiisii waday muddada doorashada sheegay in uu ka hor imaan doono arrimaha la dagaalanka daroogada dalkaasi, taasi oo keentay dhaleeceyn fara badan oo kaga imaanaysa beesha caalamka kuna saabsaneyd xaaladda xuquuqda aadanaha ee dalkaasi oo meel xun gaartay markii isticmaalka daroogada iyo dilalkuba ay bateen. Falal dambiyeedyada ka dhanka ah dadka iyo hantidooda ayaa hoos u dhacday 28% laga soo bilaabo bishii Janaayo ee sanadkan ilaa iyo November marka la soo gaaro sanadkan haatan sii dhammaanaya marka loo barbardhigo sanadkii hore ee 2016 sidii ay ahayd. Antonio Contreras oo ah qabiir ku takhasusay arrimaha cilmiga sayniska iyo barashada siyaasadda ayaa sheegay in tani ay tahay wax aad u weyn ayna muuqato shaqo weyn in la qabtay marka la eego la dagaalanka dhinaca daroogada dalkaasi.
Waxaan dhigayaa halka duulay naga dhigaysanaysan waa VOA. Maxkamadda raxfaanka ee gobolka Banaadir ayaa maanta muddo cusub u qabatay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishukuur Warsame inuu ka hor yimaado maxkamadda oo maanta ay baaqatay. Wariyaha VOA Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
Maxkamadda raxfaanka gobolka Banaadir ayaa maanta mar kale dib u bilowday dhageysiga dacwadii loo haystay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur kadib markii xeer ilaalinta dawladdu ay racfaan ka qaadatay xukunkii ay horey u riday maxkamadda gobolka Banaadir 12-kii bishan ee ku aadanaa inuu xor yahay siyaasigaasi isla markaana aan go'aankeeda racfaan laga qaadan karin. Hase ahaatee howlihii dhageysiga maxkamadda ayaa dib u dhacay maanta kadib markii uu goobta soo xaadiri waayey Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ah dhinacii dacwadda lagu soo oogay. Waxaana jirta in isla maanta ay maxkamadda racfaanku dib u muddeysay waqtiga sida rasmiga ah dacwadda uga bilaabanayso maxkamadda racfaanka oo ay sheegtay inay tahay 3-da bisha January ee sanadka 2018. Waxaana maxkamadda racfaanku ay ku wargelisay taliyaha qaybta booliska gobolka Banaadir iyo taliyaha saldhigga booliska degmada Wadajir inay Cabdiraxmaan Cabdishakuur gaarsiiyaan warqad loogu yeerayo in waqtiga loo qabtay uu ka hor yimaado maxkamadda racfaanka gobolka. Dhinaca kale, qoraal uu soo saaray siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayuu wakiilnimadii kala laabtay qareennadii u doodayey kadib markii uu qoraalkiisa ku sheegay in dacwadda loo haysto ay tahay mid siyaasadaysan, waxaana uu qareennada uga mahadceliyey sidii ay ugu doodeen markii uu kiiskiisu hor yaalay maxkamadda gobolka Banaadir. Haddaba maxay yihiin go'aamada iska soo horjeeda ee ka soo kala baxay maxkamadaha darajada 1 iyo tan darajada 2 ee gobolka Banaadir? Waa kan Abuukaate Axmed Cabdiraxmaan Diiriye oo culuumta sharciga ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho.
Ugu horreyn, racfaanadu waxay ka mid tahay xuquuqda ay xeer ilaalintu leedahay dadka caadigana ay qaadan karaan kuna xusan baabka 3-aad ee habka xeerka ciqaabta Soomaaliyeed qodobada 220-aad ilaa wixii kasii dambeeya. Xeer ilaalintu waxay xaq u leedahay inay racfaan ka qaadan karto kow xukun maxkamadeed oo ka soo baxay maxkamad darajada 1 oo loolajeeda maxkamadda gobolka ama maxkamadda racfaanka, 2 amar maxkamadeed oo ka soo baxay maxkamadda darajada 1 oo loolajeeda maxkamadda gobolka ama maxkamadda degmada. Saas awgeed, maxkamadda racfaanku waxay xaq u leedahay inay dib ugu isku sameeyso ama ay maxalli yaraada fiirisa racfaan kasta oo qof caadi ah soo qaata ama xeer ilaalintu soo qaadata haddii uu sababo sharciyeed ku saleysay sida uu xeer ku dhigaayo sababahaas lagu faafay habka xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. Sababtaas darteed haddii racfaan loo soo qaato, maxkamaddu racfaanku waxay xaq u leedahay qolka wada tashiga wax loo yaqaana inay ku falanqayso ama ay ku fiiriso go'aankii ama amarkii maxkamadeed ee racfaanka laga soo qaatay. Waxay xaq u leedahay maxkamaddu racfaanku inay laasha ama inay joojiso ama inay baabi'iso go'aankii ama xeerkii maxkamaddii darajada 1 ee gobolka iyo degmada loolajeeda ay soo saartay, isla markaana ay ogolaatay maxkamadda racfaanku inay racfaan furi karto. Marka waxay ka mid tahay awoodaha ay maxkamaddu racfaanku leedahay.
Abuukaate Axmed Cabdiraxmaan ayaa dhanka kale si kooban uga warbixiyey waxa uu ka dhigan yahay go'aankii ay horey u gaartay maxkamadda gobolka ee ku saabsanaa in xukunkeeda aan racfaan laga qaadan karin.
Waamansantahay su'aal fiican oo dad badan isweydiinayaan. Runtii buuq badan oo xagga sharcigana dhalisay maxkamaddu waxay cuskanaysay qodobada 77-aad ilaa 79-aad ee habka xeerka ciqaabta oo soo qabasho ee amar maxkamadeed aan loo haysanin qofkana aanu faraha kula jirin dembi, markaas laga maarmaan ka dhigaya in qofkaas la soo qabto sida ku xusan qodobka 35-aad ilaa 38-aad. Sidaas awgeed maxkamaddu waxay amartay inaysan basax ahayn soo qabashadu maxkamadeyna aan lagu sameyn karin, amarkaas inaan maxkamadeyn lagu sameyn karin uusan laakiin amarkaas xitaa ama go'aan kasta oo sida hore u sheegay maxkamadda darajada ku soo saarta awoodaha maxkamadda racfaanka waxa ka mid ah inay baabi'in karto amarkaas ah lama qaadan karo racfaan. Maxkamadda racfaanka baabi'inaysa kow kadib waxay amraysaa in racfaan la qaadan karo ama la dhageysan karo. Marka maxkamadda racfaanka awoodeeda waxa ka mid ah inay baabi'in karto warkii maxkamadda gobolka ka soo baxay oo ah racfaan lama qaadan karo.
Siyaasiyiinta ka hadashay dacwadda u dhaxaysa xeer ilaalinta guud iyo siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa waxa ka mid ah Professor Maxamed Cumar Dhalxa oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya.
Waxaan maqli jiray qeyla yeertay ayaana la yiri, markaas uu yiri masaajidka ha loo ordo. Masaajidkii ayba ka yeertaa la yiri naftirkiisa. Xaggee loo ordaaba marka ayaa meeshii ka dhacday hadii masaajidkiina qeyla ka yeertay. Waxaa muddaa haddii wax la isku qabsado oo arrin markaa dastuuri ama ha noqoto mid u baahan garsoor cadaalad, yacni ummadda ama muwaadiniinta waxay meeshii ay u ordi lahaayeen ay ahayd meeshii garsoorka iyo sharciga loo aadayay. Haddii hadda sharcigii dadkii gacanta noogu hayay iyo garsoorkii dadkii waddanka iyaga loo igmaday, haddii iyagii markaa ay kala qaybsamaan ama ay sharcigii maartay nin waliba isaga meeshii markaas ay la quman tahay isaga uu dhigay, tan waxay abuureysaa yacni mar kale arrin aad iyo aad u dhalisa maartay confusion. Inkastoo dhibaatada asalka hadda jirta aanu arkayno jiritaan la-aanta maxkamaddii dastuuriga wax kasta oo laysku qabto oo iyada kala saari lahayd ama dib u eegis ku samayn lahayd oo meesha ka maqan, waxaasoo idil iyo laftirkeeda dhaliilo fara badan oo ka jira arrimaha dastuurka marka laga hadlayo oo isburin badan iyo iska hor imaansho contradiction badan laga dhex arkayo. Haddana waxaan qabaa in dadka Soomaaliyeed awalba caqli iyo maskax wanaagsan oo ay ku kala badbaadin jireen amuurahooda marka ay iyaga jaq isku yiraahdaan. Xalku wuxuu noqon karaa inuu caqliga shaqeeyo ee aanan cududa shaqeynin.
Ugu dambeyntii Abuukaate Axmed Cabdiraxmaan ayaa soo hadal qaaday waxa uu sharcigu ka qabo sidii maanta dhacdayba in qofka dacwadda lagu soo oogo uu ka maqnaan karo maxkamadda.
Arintaas racfaan qaadashada iyo edeysanaha oo ka maqan sida ku xusan qodobada 35-aad ee dastuurka iyo qodobka 226-aad. Qodobka 35-aad ee dastuurka wuxuu leeyahay edeysanaha xuquuqdiisa waxaa ka mid ah inuu goobjoog ka ahaada dacwo kasta oo qofka loo haysta, gaar ahaan haddii darajadu koobaad tahay ama haddii racfaan la soo qaata laba jeerba. Edeysanaha wuxuu xaq u leeyahay oo xuquuqdiisa ka mid ah inuu goobjoog u ahaada dacweyntiisa. Waa sida asalka ah. Warkaas micnihiisa maaha, laakiin wuxuu ku qasban yahay inuu yimaado. Sida qodobka 226-aad habka xeerka ciqaabta Soomaaliyeed uu sheegaya, edeysanuhu uu ka maqnaan karaa hadday sabab macquula jirta, gaar ahaan ay maxkamadda ka ogolaato. Saas ayuu qodobkaasu leeyahay.
Dacwaddan u dhaxaysa xeer ilaalinta guud ee dowladda iyo siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa soo jiitamaysay muddooyinkii ugu dambeeyey, waxaana mar kale dib loo ballansan yahay in 3-da bisha January ee sanadka 2018 ay dacwaddani ka bilaabato maxkamadda racfaanka darajada labaad ee gobolka Banaadir. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, مقدشو.
dhageystayaal, waxa aynu ku jirnaa maalmihii u dambeeyay ee sanadka 2017.
Haddaba idaacadda V O A waxa ay idinku talagashay inay idiin soo gudbiso barnaamijyo la xiriira waxyaabihii ugu waaweynaa sanadkan. Waan dib ugu eegayna dhacdooyinka ugu waaweynaa ee ka dhacay gudaha iyo dibadda, iyo weliba barnaamijyo madadaalaa oo isugu jira heese iyo weliba sheekooyinkii ugu xiisaha badnaa sanadkan.
maalinta jimcaha ah ee 29-ka bishan waxay idaacadda V O A idiin soo gudbin doontaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay gudaha iyo weliba falanqeyn la xiriirta dhacdooyinkaasi.
maalinta sabtida ee 30-ka bisha Diisembarna waxaad idaacadda galabnimo ku maqli doontaan heese kala duwan oo aan idinku bedelnay halkii barnaamijka hambalyada iyo heesaha, iyadoo idaacadda fiidkiina aanu idinku soo tamin doono qaar ka mid a sheekooyinkii ugu xiisaha badnaa ee barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska Washington ee sanadkan sii galbanaya ay V O A Soomaali tabisay.
maalinta axadda ah ee 13-kana waxaan idinka qabtiri doonaa dhacdooyinkii ka dhacay caalamka, kuwoodii ugu waaweynaa uguna saameynta badnaa.
Haddaba ha moogaanina inaad la socotaan barnaamijyadaasi oo idaacadda v o a soomaali idiin soo tabin doonta maalmaha jimcaha, sabtida iyo axadda.
mar kale habeen wanaagsan. Taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee marka magaciisa lasoo gaabiyo la yiraahdo Africom ayaa sheegay in duqeyn ay Mareykanku ka fuliyeen meel 50 kilomitir u jirta magaalada Kismaayo maalintii Axad ahayd ay ku dileen 13 ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Wariyaheenna Khadar Maxamuud Xareed ayaa warkan nooga soo diray Nairobi.
duqeyntan oo ka dhacday nawaaxiga deegaanka Beerxaani oo qiyaastii 50 kilomitir dhanka waqooyi galbeed uga beegan magaalada Kismaayo ayaa waxaa lala beegsaday xarun ay maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay ku leeyihiin deegaankaasi. saraakiisha ciidamada SNA ee magaalada Kismaayo oo ay V O A la xiriirtay ayaa u xaqiijiyay inay jirto duqeyn laba maalmood ka hor ka dhacday deegaanada galbeedka uga beegan magaalada Kismaayo. inkastoo saraakiishaasi aysan xaqiijinin goobta lala beegsaday duqeynta iyo sidoo kale khasaaraha ka dhashay, war ka soo baxay militariga Mareykanka gaar ahaana qaybta Africom ayaa lagu shaaciyey in duqeymo hor leh oo ay ka fuliyeen koonfurta Soomaaliya ay ku dileen ilaa 13 ka tirsan maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab. afhayeen u hadlay militariga Mareykanka gaar ahaana qaybta Africo ee Africom loo soo gaabiyo ayaa intaasi ku daray in duqeyntaasi oo dhacday maalintii Axadda ee lasoo dhaafay ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee electroniska ee Mareykanka ay la beegsadeen deegaan 50 kilomitir u jira magaalada Kismaayo. afhayeenkaasi u hadlay militariga Mareykanka ayaa sidoo kale xaqiijisay inaysan jirin wax khasaare ah oo dadka rayidka ka soo gaaray duqeynta ay la beegsadeen saldhigga ay kooxda Al-Shabaab ay ku leeyihiin nawaaxiga deegaanka Beerxaani ee galbeedka gobolka Jubbada Hoose. ilaa ay hadda inta la og yahay, diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka ee droniska loo yaqaano ayaa gudaha Soomaaliya ka fuliyey ilaa 34 duqeyn, kuwaasoo inta badan lala beegsaday xarumaha maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. kooxda Al-Shabaab ayaa lagu eedeeyey weerarkii khasaaraha badan dhaliyey ee bishii Oktoobar ka dhacay magaalada caasimadda ee Muqdisho. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
aad buu mahadsan yahay Khadar. dhinaca kale, toddobaadyadii u dambeeyey waxaa soo kordhiyey maleeshiyaad ka tirsan ururka Al-Shabaab oo la sheegay inay isku soo dhiibayaan ciidamada kuwa maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya. maleeshiyaadka ilaa hadda isoo dhiibay ee dhowaantan markaasi kasoo baxsay dhinaca Al-Shabaab waxaa ka mid ah laba sarkaal oo gobolka gobollada koonfur galbeed si weyn looga yaqaano. wariyaha V O A Maxamed Colaad Xasan ayaa arrintani ka wareystay abaanduulaha ciidanka maamulka koonfur galbeed Cabdulaahi Isaaq Ibraahim.
ha walaal, waa sax, arrintaasu waa ay jirtaa. maantadan aan kula hadlayaan kuwaan soo dhaweynaynay, haddana kuwa kale soo daba socdaan sugayna. marka sidaad u maqashay waaye, waa jirtaa warkaas. maanta hal qof buu ahaa oo macnaha uu ahaa sarkaal ah oo hoose ah, sarkaalada sare aan ahayn. isla maantadan waxaan sugaynaa nin sarkaal sare oo kuwa oo jabhadda oo kuwa yaqaanaan u sareeyaan sugaynaa insha allah.
waa gartay. marka raggan soo baxsanaya isu soo dhiibaya ciidamada koonfur galbeed, qaabkay isu soo dhiibayaan iyo siday ugu suura gashiin halka yimaadaan?
walaalow, nimanka isu soo dhiibayo waa dad, horta dadkan oo markii horeba oo ka fararday oo ku duurka ku galay bay ahaayeen, maysan ahayn dad ajnabi ah, dad deegaanka ay ahaayeen, dad aabood iyo hooyooyinkood meeshan jooga bay ahaayeen, dad liyaqaana ay ahaayeen. marka dadkaas waxay la soo hariirayaan qofku anaka uu na heli waayen wuxuu la soo horeerayaa faamilkiisa oo na heli karo. marka kabacdi markaan ka helno information baan anakana aan la xiriirna aan soo dhaweyna. hadduu si toos noola soo hariirana waxaan usoo dhaweynaa, si fiican baan usoo dhaweynaa oon ula dhaqanaa insha allah.
toddobaadyadii u dambeeya soo xoogaysanayeen raggan soo dhiibaya, waxayna kusoo beegmaysaa xilli gobolka uu tagay hogaamiye hore uga tirsanaa ururka Al-Shabaab oo markii dambena dowladda wada hadal la galay Mukhtaar Roobo. dadka soo dhiibaya iyo joogitaanka Mukhtaar Roobo ee gobolka xiriir intay leegay leeyihiin?
waa sax, taasi waa ay jirtaa, waa xaqiiq. qofku hadduu qof u yeerayay oo dhahay meel hibla igu imaw oo hortiisa buu ninka kasoo tegay oo horta meesha ninka aadi buu aadayaa. markii hore buu aad ogeyd oo dadkan maysan ahayn fikrad sax ama ahayn, fikraddan waxay ahayd fikrad loogu yeeray bay ahayd. mar haddii qofkii ayagu ugu yeeray oo ugu sareeyay oo meesha ugu yeeray hadduu kasoo baxay, way ku qasbin yahay ayagana iskaga soo baxaan, aysan ka arkin gadaashiisa ama hortiisa ama uusan u joogeyna wax wanaag ah ama sharaf ay moodayeen aysan ay kala kulmin. oo asigaan hadda isku soo noqday ayagana waxay door bidaan inay isku soo noqdaan oo dadka soo dhaxda ka soo galaan.
Ma noo sheegi kartaa tirada maleeshiyaadka Al-Shabaab ka soo goostay ee ciidankaaga isu soo dhiibay?
Taas horta nimankaas way badan yihiin, dad hadda intaas wayan ku dhihi kara ma jirto, laakiin adiga dad u dhow 20 qof waay.
Waa gartay wax saraakiila oo waaweyn oo Al-Shabaab dhabarjab ku noqon kara oo ku jira oo isu soo dhiibay ma jiraan?
Waa sax, 2 qofaa isku soo dhiibay. Labada qofoof mid muxuu ahaa ninka dhaqaalaha oo dhan u hayay, ninka kalena wuxuu ahaa ninka gaadiidka oo dhan ay ku aaminayeen oo u hayay buu ahaa. Labadaas qofood iska soo dhiibtay wax hadda oo mas-uul sara.
Magacyadooda mana la wadaagi kartaa?
Magacyadooda Yuusuf baa la yiraahdaa, midna Maxamed aa la yiraahdaa, laakiin magacyadooda oo saddexan ma hayno. Mar kale yaan kusoo dhimaystiraya.
Waa gartay. Gobolka waxaa ka socday howlgallo aad meelaha qaar iyo tuulooyinka iyo qorshe ra-iisul wasaaraha Soomaaliya hore ku baaqay oo ahaa in la isku furo Muqdisho iyo Baydhabo. Howlgalladaa guud xagee marayaa marka?
Howlgalladaas hadda meel fiican bay marayaan. Wixii hadda ka hor ahaa waxaan ku jirnay diyaar garow iyo macnaha sidii macnaha aan isu abaabuli lahayn ay howlgalladaas aysan dib ugu soo noqon lahayn. Waad ogtahay howlgallo badan oo la qaaday baa dib u soo noqday. Hadda arrintaan falanqaynayna ama aan u fadhinay ama dowladda dhaha ama ismaamul goboleedyada waxay ahaayeen inaan dhammaan aan maamul goboleedyada aan shaqada aan wadaagno, aan dowladda dhaha la wadaagno, nin walba loo aymo meeshuu aadi lahaa ama meeshuu qaban lahaa ama meeshuu lagu ogaan lahaa baa qiisanayna. Waad maqli doontaa toddobaadyada soo socdan inay meel badan ay meelaha yar ay faraha ay ku hayaan ay dib ogula wareegi doono. Marka insha allah kolley waan bilaaban doonaa warkaas.
Waxaa tahay nin sarkaala oo ka mid a saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, baanduulihii ciidanka Koonfur Galbeed baa tahay. Waxaa dhammaanaya sanadkii 2017, waxaa la gelayaa sanadkii 2018. Rajo intee le-eg ayaad ka qabtaa in nabadda gobolka kusoo noqoto? Wax yididiilo kuu muuqda ma jiraan?
Si fiican, rajadu waa horta boqol waay, meeshii ugu fiicnaad bay maraysaa. Mar haddii dadku u waaweynaa oo dadkan markii hore u gaanhaatinayay oo beenta u sheegayayba hadday dowladda usoo xaroonayaan, ilmaha yaryarka oo la qalday waa dareemi kartaa inay si dhaqsi ay kusoo laaban doonto. Haddu ilaahay yiraahdo oo nabadna aan ku gaarno 2018, waxaaan rajaynayna hadduu ilaahay yiraahdo dhulka Soomaaliya inuu nabad noqdo oo ilmaha la qaldayna aan soo dhaweyno oo dadkoodii iyo shacabkoodii dalkoodii ay la noolaadaan, naftoodana aan badbaadino, nafta shacabkana aan ka badbaadinaan rajaynayna insha allah. Waan u dirayaa dhallinyarada, waa dhallinyaradeenadii, waa la qalday, maskaxda baa laga haday, wax aanan jirin baa loogu yeeray. Maantana way u jeedaan oo dadkii lahaa dina la galayaa kaalay baa soo noqday oo maanta dadkii ay lahaayeen gaalo ay oo hoostooda fadhiya. Waxaan dhihi lahaa walaalayda oo la qalday oo yaryar oosan aqoon ka filan aan lahayn, waxaan ugu baaqayaa dowladdu waa dowladoodii, dadku waa dadkoodii, shacabkana waa shacabkoodii oo walaalahoodii, inay naftoodana ay badbaadiyaan, nafta walaalahoodana ay badbaadiyaan, si tartiiba ay usoo haroodaan oo wanaagna aan kula dhaqmi doono, cidna aana loo qabsan doonin, ninna nin aan wax weydiin doonin meeshuu jiray iyo meeshuu ka shaqaynayay, si fiican aan usoo dhaweynayno, ay dadkoodana ay dhahad ugalaanaan ugu baaqaya.
Kaasi waxa uu ahaa abaanduulaha ciidamada maamulka Koonfur Galbeed Cabdulaahi Isaaq Ibraahim, wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayga Maxamed Colaad Xasan.
Baarlamaanka maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa maanta kulan uu magaalada Jowhar ku yeeshay kalsoonida ku siiyey golaha wasiirada ee uu dhowaan soo dhisay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaare. Wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan beledweyn kasoo diray.
Xildhibaanada maamulka Hirshabeelle ayaa maanta cod aqlabiyad ah ku ansixiyay golaha wasiirada ee uu bishii hore soo magacaabay madaxweyne Maxamed Cabdiwaare kadib kulan aan caadi ahayn oo ay maanta xildhibaanadu ku yeesheen xaruntooda magaalada Jowhar. Kulanka xildhibaanada ee maanta ayaa waxaa soo xaadiray 79 mudane, waxaa ogolaatay in xukuumadda ay ansax tahay 77 mudane. Laba xildhibaan waa ay diideen ma jirin cid ka aamustay. Gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Cismaan Barre Maxamed ayaa goobta kaga dhawaaqay in golaha wasiirada ay yihiin ansax, isla goobta ay ansixintu ka dhacday ayaa waxaa lagu dhaariyey wasiirada cusub ee Hirshabeelle. Madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaare ayaa xildhibaanada uga mahadceliyey ansixinta wasiirada uu soo magacaabay, waxaana uu ballan qaaday in dib loo saxayo waxyaabaha qaldamay ee u baahan in la hagaajiyo.
Iyo niyad wanaagga aad muujiseen waxaanan hubaa wixii sixitaana iyo wixii dhudhuujina iyo wixii hagaajina inaan wada samayn doono. Waxaa kaloo naftiina ka sheegayaa wixii ciladaho jirana inaan sixi doono. Hase ahaatee kalsoonida aad ii muujiseen mar labaad waad ku mahadsan tihiin. hadda waxaan noo bilowday safarkii dhaqta ahay waxaan rajaynayaa taageeradiina iyo kalsoonidiina inaad isiin doontaan.
Culays badan ayaa lagala kulmay magacaabidda iyo ansixinta golaha wasiirada iyadoo bilowgiiba xildhibaanada lagu qanciyey in aan lagu soo dari doonin wasiirada qof ka mid ah xildhibaanada Hirshabeelle. Wasiirada maanta ay xildhibaanadu ansixiyeen ayaa waxaa looga fadhiyaa inay la yimaadaan qorshe siyaasadeed oo Hirshabeelle lagaga dhaqaaji karo halka ay maanta joogto. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
Wahgag markana bal dhinacii ciyaaraha waxaa sii dhamaanaya sanadka 2017-ka mid cusubna waa la galayaa maalmo yar un gudahood sanadkan sii dhamaanaya. Dunida waxaa ka dhacay dhacdooyin sports oo taariikh sporti galay. Wariyaheena Jamaal Axmed Cusmaan oo bal studiyaha igu welinaya. Jamaal,
waa tahay Zahra, sidaad sheegtay oo dhacdooyinkaasi sportiga waxaa inoo soo koobaya Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Dhacdooyinkii ugu waaweynaa uguna xiisaha badnaa ee dhinaca ciyaaraha intooda badani waxay dhaceen kalabar ama dhammaadka sanadkan gabagabada ah ee 2017-ka. Haddii aan ku horeyno dalkeenna hooyo ee Soomaaliya, mid ka mid ah sheekooyinkii ugu xiisaha badnaa dhinaca ciyaaraha ee sanadkan waxay soo baxday toddobaadkan ugu dambeeya sanadka 2017-ka. Xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta ayaa isniintii sheegay in ay qorsheynayaan in kooxda qaranka Soomaaliya ciyaarihii caalamiga ahaa ay ku ciyaari jirtay dibadda lagu qaban doono gudaha waddanka. Guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya Cabdiqani Saciid Carab ayaa V O A-da u sheegay in qorshahan uu ansixiyey xiriirka kubadda cagta Afrika lagu bilaabi doono ciyaaro saaxiibtinimo oo xulka Soomaaliya uu la yeesho kooxaha kale ee Afrika sanadka soo socda ee 2018-ka. Soomaaliya ciyaar caalami ah oo ay martigeliso waxaa ugu dambeysay sanad 1988-kii. Sheekooyinka kale ee ugu xiisaha badnaa sanadkan dhammaadka ah ayaa waxaa ka mid ah bishii Oktoobar ee sanadkan ciyaaryahanka u ordo dalka Britain hase ahaatee asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya Maxamed Faarax ayaa ku guuleystay biladdii saddexaad oo dahab ah oo uu ka soo hooyey orodka 10,000 ee mitir ciyaarihii atletikada ee ka dhacay dalkaasi Ingiriiska. Guushaasi ayaa sidoo kale ahayd tii tobnaad oo xiriir ah oo uu ka soo hooyey guud ahaan tartamada orodka kala duwan ee caalamiga ah ee uu Maxamed Faarax ka qayb galay. 18-kii bishaanna Faarax waxaa loo magacaabay ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa dalka Ingiriiska. Sheekooyinka kale ee ku tacalluqa Afrika ee dhinaca sportiga sanadkan waxaa ugu xiiso badnaa xulka Masar ayaa markii ugu horreysay u soo baxay tartanka ciyaaraha kubadda cagta adduunka kadib markii ay bishii Oktoobar 2-2 uga badiyeen xulka Congo. Goolka guusha waxaa masaarida daqiiqadii ugu dambeysay u saxiixay Maxamed Salax, waxaana dabaaldegii markaasi ka bilowday magaalada Alexandria oo ay ciyaarta ka dhacday uu markiiba ku faafay dhammaan dalka Masar oo dhan oo habeenkaasi aanan laga seexan. Waa markii saddexaad oo uu xulka kubadda cagta Masar u soo gudbayo ciyaaraha kama dambeysta ah ee koobka adduunka. Dhinaca Yurub, saddexdii bishii Juun kooxda Real Madrid ayaa noqotay kooxdii ugu horreysay ee Yurub ah oo 2 sano oo xiriir ah qaada koobka kooxaha horyaalada Yurub. Ciyaartii kama dambeysta ahayd ayay 4-2 ugu awood sheegatay kooxda Juventus. Bishii Oktoobar ee sanadkanna weeraryahanka kooxda Real Madrid iyo xulka Boortaqiiska Cristiano Ronaldo ayaa ku guuleystay abaalmarinta FIFA ee laacibka ugu fiican kubadda cagta adduunka ee sanadkan 2017-ka. 13-kii Noveembar ee sanadkan xulka kubadda cagta Talyaaniga ayaa ku guul dareystay inuu u soo baxo ciyaaraha koobka adduunka kadib markii uu ka badin waayey xulkii Sweden 2 kulan oo uu la ciyaaray. Waxay ahayd markii ugu horreysay oo ay Talyaaniga ku dhacaan ka qaybgalka koobka adduunka tan iyo sanadkii 1980-kii. Guuldaradaasi waxay dhalisay in ay shaqada waayaan tababarihii xulka qaranka iyo guddoomiyihii xiriirka kubadda cagta. Sheekadii ugu yaabka badneed dhinaca kala iibsiga ciyaartoyda ee sanadkan ayaa waxaa sameeyey xidiga dalka Brazil Neymar kadib markii uu 3-dii bishii Agoost ka tagay kooxda Barcelona kuna biiray kooxda PSG ee dalka Faransiiska. Paris Saint-Germain waxay Neymar ku iibsatay lacag dhan 220 million euro. Taasina waxay ka dhigtay Neymar inuu noqdo laacibka ugu qaalisan ciyaaraha kubadda cagta. Ugu dambeyntiina sanadkan dhammaadka ah ee 2017-ka waxaa ciyaaraha ka fariistay laba laacib oo si weyn looga yaqaanay dunida kubadda cagta. Bishii November, laacibkii hore ee kooxaha Milan iyo Juventus Andrea Pirlo ayaa ku dhawaaqay inuu iska siibay kabaha kubadda cagta kadib muddo 20 sano ah oo uu ku jiray xirfaddan. Sidoo kale, ciyaaryahan kaaka oo sanadkii 2007 ku guuleystay abaalmarinta laacibka adduunka, horeyna ugu soo ciyaaray xulka Brazil iyo kooxda AC Milan, ayaa waayihiisii kubadda cagta soo gabagabeeyey bishan December. Waxyaabaha lagu xusuusto waxaa ka mid ah wacdaradii uu ka dhigay koobka kooxaha horyaalada Yurub sanadkii 2007 iyo koobkii adduunka ee 2002 ee uu ku guuleystay xulka Brazil. Dhegeystayaal, dhacdooyinkii ugu xiisaha badnaa dhinaca isboortiga sanadkan dhammaadka ah ee 2017-ka inta haynu joogto.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. Gordho, waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan xaaladda xuquuqda insaanka ee Puntland, warbixin laga soo saaray sanadka 2016 iyo sanadka hadda sii dhammaanay 2017-ka. Waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan xubinta dooda gaaban, hase yeeshee bal marka hore dhegeystayaal, aan idin dumarno wararkii ugu dambeeyey ee caalamka. Dadka reer Liberia ayaa codadkooda dhiibtay shalay doorasho la isku celiyey labadii musharax ee ugu horreeyey ee ugu sarreysay doorashadii natiijadeedii aysan cidna raacin ee ka dhacday waddankaasi bishii Oktoobar. Xidigii hore ee ciyaaraha kubadda cagta George Weah iyo madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi ayaa ku loolamaya inay beddelaan madaxweynaha xilka kasii degaysa irlan waddankaasi Johnson Sirleaf. Dadka ka shaqeeya doorashada ayaa sheegay in dadka isu soo baxay ee codadkooda dhiibtay ay ka hooseeyeen tiradii u soo baxday doorashadii Oktoobar 10-keedii dhacday.
Mareykanka ayaa cunaqabateen saaray laba sarkaal oo u dhashay Kuuriyada Waqooyi sababo la xiriira doorkii ay ku lahaayeen barnaamijka gantaalada balaastiga ah ee Kuuriyada Waqooyi. War ka soo baxay wasaaradda maaliyadda ayaa lagu sheegay in Kim Jong-sik iyo Ri Pyeong-chol ay fura u yihiin barnaamijka sharci darrada ah ee hubka kiimikada ee Kuuriyada Waqooyi.
Qaar ka mid ah jabhadda mucaaradka ee waddanka Siriya ayaa sheegay inaanay ka qaybgali doonin shirka Ruushka uu qabanqaabinayo wadahadallada nabadda Siriya ee lagu wado bisha soo socota in lagu qabto waddanka Ruushka. Ururadan ayaa sheegay in Ruushku doonayo inay ka tanaasulaan rabitaankoodu ahaa in madaxweyne Bashar al-Assad ay xukunka uu isaga dego. Dowladda Siriya ayaa sheegtay inay ka qaybgali doonto shirkaasi. Turkiga oo taageera mucaaradka ayaa sidoo kale qorsheynaya inay shirkaasi aadaan, balse waxay leeyihiin waa inaan mucaaradka Kurdiyiinta lagu casuumin shirkaas.
Wararkaasi barnaamijyadii ka horreeyay ee wareysiyada iyo warbixinadaba isugu jiray VOA Washington ayaad kala socotaan. Magaalada Garoowe ee maamul goboleedka Puntland maanta waxaa lagu soo bandhigay buugga xogta xuquuqda aadanaha ee Puntland ee sannadaha 2016 iyo 2017. Buuggan ayaa ka hadlaya faragelinta garsoorka, tacadiyada suxufiyiinta ka dhanka ah ee Puntland iyo sidoo kale dhibaatooyinka xuquuqda insaanka. Wariyaheena Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan noo soo diray.
Xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha ayaa buuggan uu soo saaray ku faahfaahiyey dhinacyo badan oo loo baahan yahay in xal loo helo sida garsoorka iyo booliiska, waxaana goobta lagu soo bandhigaya warbixinta joogay qaybaha bulshada rayidka, warbaahinta, xubno baarlamaanka ka tirsan garsoorka iyo dadweyne kale. Difaacaha xuquuqda aadanaha Puntland Maxamed Yuusuf Cali oo u waramay V O A ayaa ugu horreyn aynu weydiinay waxyaabaha uu sida gaarka u xambaarsan yahay buuggan.
buugan aad aragtid Birjeebo waxa weeye waa warbixintii labaad ee xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha Puntland wuxuu buugani tibaaxaya muddadii 2016-2017 xafiisku waxyaabihii uu warbixintii uu diyaariyay uu ka diyaariyay waxqabadkii uu qabanayay haday tahay maaragtay horumarka uu xafiisku sameeyay haday tahay wacyigelinta iyo deegaanada uu ka sameeyay tababarada aqoon iswaydaarsiga kor u qaadida ku dhaqanka iyo mataqaana ixtiraamida sharciga iyo xaaladaha xuquuqda aadanaha hortaagan horumarkiisa ama dadku inay ku naaloodaan xuquuqdooda bini'aadnimo dastuurka dowladda Puntland qodobka 12aad ilaa qodobka 47aad wuxuu siinayaa muwaadiniinta ama qof kasto ku nool Puntland xuquuq buu siinayaa waa 35 qodob anagu shaqadayada xuquuq difaaca xuquuqda aadanaha Puntland waxay tahay inaan kor joogteyno xuquuqahaasi dadku ma heleen maxaa hortaagan maxay ugu naaloon la'yihiin haday jiraan dhibaatooyin ama carqalado ka hor yimaada maadaama wax kasta ay dhacayaan sidii loo xalin lahaa sidii horumar loo samayn lahaa sidii isbeddel loo samayn lahaa muddadan warbixinta ayaan ma aragtay labada sano 2016-2017 ay maaragtay ay tibaaxayso waxay ka hadlaysaa tacadiyada dhacay cabashooyinka soo gaaray ilaahay duu ku roon yahay horumarka xafiiska ka gaaray maaragtay in uu u qareemo dadka dhibaataysan maxkamadaha hortooda haday tahay dad maaragtay hay'adda dawladda ka cabanahaya oo maaragtay xuquuq ay lahaayeen loo diiday inaan xuquuqdooda u raadino oo hay'adihi xuquuqda kaga maqneyd aan maaragtay uga qareeno oo xuquuqdooda u soo celiyaan waxaa ka mid ah arrimaha la xiriira saxaafadda iyo suxufiyiinta maaragtay suxufiyiinta la xiro ama loo hanjabo ama inta badan agabkooda shaqo maaragtay la burburiyo waxaan isku daynaa inaan iyagana maaragtay gacan siino waa u taagannahay waa jaalka noogu dhaweeye bulshada rayidka ah waynala shaqaysaa iyaguna waxa weeye maaragtay waxay gacan nagu siisaa shaqada aan qabano ugu dambeyntii warbixintaani oo la socoto talooyin ka hadlahaya caqabadaha jira waxaan ugu talagalnay in xukuumadda garsoorka golaha wakiilada intaba mid kasta doorka uu ku leeyahay inuu ka qaato arrinta la xiriirta horumarinta iyo ilaalinta xuquuqda aadanaha Puntland
sida qoraalkan ku cad adnaad meesha ka sheegtay dhanka garsoorka kale waxaa tilmaantay inay faragelin jirto marka arrimahaas oo kale maxaa ka mid ah
walaal arrinta garsoorka faragelintu garsoorka way jirtaa wax maaragtay dhaca weeye markasta oo la og yahay waxaa tusaale ugu filan adiga suxufiga waa garanaysaa suxufiyiinta waa la xiraa iyagoo aan mataqaana wax nidaam sharci loo soo marin garsoorkana sharcigii loogu talagalay in iyagu ilaaliyaan inta badan waxaad aragtaa iyaga oo maaragtay baal marahaya maadaama waxay u dabaal marahayaan wax kale ma aha awood ka sarreysa ayaa la soo hadlaysa ama ku maaragtay maquuninaysa inay garsoorkiisa maaragtay inay saxaafadisa ula dhaqmaan oo garanaysa waxa dhacay maaragtay in la xiray Umar Dheere in la xiray Kilwe in la xiray Dabaraani in maaragtay VOA laftigeeda la xiray in meel maalin kasta ay dhacayso arrimahaasi marka garsoorka waxaan rabnaa maadaama xeerka warbaahinta Puntland oo 2016 dib u eegis lagu sameeyay maadaama aan u wada qareenay xeerkaasi uu yahay xeerka maanta mid dhameystiran oo inuu shaqeeyo ay tahay waxaan rabnaa maxkamaddu inay ku shaqeeyaan kaas kiisas kale oo badan oo faragelin waa jiraan
meelo badan aad tagtay waxyaabo badan aad soo baarteen waxyaabaha idiin muuqday sida gaarka ah ee loogu xadgudbay maxaa ka mid ah
walaale inta badan waxyaabaha aan aragno waxaa ka mid ah in booliska oo kale uu ka jiro xoogaa maaragtay habacsanaan dhexdiisa aysan ka jirin isla xisaabtan in maaragtay anshaxmarin aysan jirin duruufahooda way leeyihiin waa u garaabaynaa laakiin haddana waxaan rabnaa inay isbeddel uu yimaado duruufaha booliska hor taagan waxaa ka mid a inta badan booliska oo aan helin maaragtay agab ay ku shaqeeyaan aan helin maxaa la dhahaa xuquuqdooda mushahar aan helin maaragtay daryeel rugaha booliska ay ku shaqeeyaan oo dayactir laftigooda aan lagu sameynin arrimahaas way jiraan arrimo kale waxaa jira oo badan laakiin alxamdulillaah waxaan u taagannahay inaan xaqiijino waqti dheer bay qaadan doontaa in la helo maalin maalmaha ka mid ah Puntland oo tusaale u noqoto Soomaaliyada kale ilaalinta iyo horumarinta xuquuqda
dadka ka soo qaybgalay soo bandhigida buugga waxaa ka mid ah Saare Jaamac Saalax oo ka mid ah qurba joogta Puntland balse hadda ku sugan Garowe waxaana weydiiyey siday u aragtay warbixinta la soo saaray
marka ugu horeysa waxaan mahad celinayaa xafiiska xuquuqda insaanka ee Puntland anigu dhawaan waxaan ka qayb galay shir ku saabsan xuquuqda insaanka oo lagu sameeyay boqortooyada Jordan taasoo aan ka bartay qawaaniin badan oo xuquuqda insaanka ah waxaan xafiiskan Puntland ugu mahad celinayaa basic knowledge-ga ay siiyeen qofka waa inaad marka ugu horeysa bartaa wuxuu xaq u leeyahay marka afafkaas oo aan ku qornayn afka Soomaaliga iyo waxay ku turjumaan af Soomaali si ay dadkii u ogaadaan waxay xuquuq leeyihiin. Waxaan kaloo aad ugu mahadcelinayaa xafiiska xuquuqda insaanka awareness-ka ay dadka siiyeen. Waxa kale oo aan aad ugu mahadcelinayaa soo saaritaanka ay soo saarteen weakness-ka area-da ay daciif ka tahay oo loo baahan yahay in kor loo qaado oo weliba xagga dowladda, xafiisyada, booliiska, maxkamadaha ku saabsan. Taas waxa weeyaan waxay tuseen area of improvement, meelaha looga baahan yahay in kor loo qaado. Waxaan u arkaa inay xafiiska Puntland ee xuquuqlinsaanku ay mustawaha eegoodu aad u sarreeyo. Wadciga waddankeenu soo maray 72 sanadood oo dagaalada oo burburka oo dadka qaynuhu jabiyeen oo wixii dee qornaayo distorka dhan uu la burburiyey, waxaan u arkaa inay heed ka yihiin ama aada uga horeeyaan. Waana congratulation baan ku leeyahay. Waxaana ku dhiirinayaa dadku inay iyagu ogaadaan waxay xuquuq leeyihiin. Anigagan kula hadlayaa few months ago intaanan Jordan tegin maan aqoonin waxa xuquuq lisaanku yahay, laakiin waxaan bartay xuquuq lisaanku wuxuu yahay, waqtigii la aasaasay wuxuu qofku xaq u leeyahay, wuxuu u baahan yahay inuu darso si xuquuqdiisa u helo. Sidoo kale civil society-gu iyaguna waa xafiis important ya oo loo baahan yahay inay tallaabooyin kaasoo kala qaadaan, because waa xafiiska u hadla dadka aan iyagu naftooda u hadli karin. Waxaan rajeynayaa inay dowladdu meelaha highlight gareeyay ama farta lagu fiiqay iyaguna kor u soo qaadaan oo iyaga ka dhacay cooperation si uu noqdo gobolka Puntland meel loogu soo haydo xuquuqda insaanka oo role model u noqdaanin ama leadership-ka ay qaataan xuquuqda insaanka Soomaali oo dhan. Waxaan rajaynayaa inay Soomaali oo dhamina inay sameeyaan networking ama cooperation ka dhexeeya si xuquuq qofku xuquuqdiisa u helo. Anigu waddan ajnabiyan ku noolaa 72 sanadood aad ba xuquuqdan la ixtiraami jiray. Malihi wadamadaasi 100%, laakiin qofku hadduu sharciga ilaasho isagaa boqor ah. Marka qofku waa muhiim inuu isagu sharciga ilaaliyo, sharaftiisa ilaaliyo.
Saare, inkastoo aad qurbaha muddo badan deganeed, hadda waayid ugu dambeysay Puntland ay joogtay, waxyaaba aad isleedahay dhanka xuquuqdo kale xadgudubyo ayaa dhaca, isleedahay waxay u baahnayd waqtigan in laga gudbo ama ku muuqday, maxaa ka mid ah
waxyaalaha kamida matalan shaqada aad baan u dhaliilayaa shaqooyinka xagga shaqada oo adiga jeen waxaan maqlay shaqooyinka waa recommendation ama waa inaad waasto waa wax aad u foolxun. Anigu 72 sanadood weligay shaqo layma diidin, weligayna shaqo waasto kuma helin. Waxaan xasuustaa shaqooyin intaan apply gareeyo 25 naagood oo carab aan aniga layga qaatay oo layidhi Soomaalida khibradda leh oo mutacalimada ayaa xaq u leh oo shaqada heshay oo wakiil wasaaro interview iga qaadan aniga shaqadii lay qaatay. Markaa sidee baan anigu oo Soomaaliyeed oo waddankaygii jooga oo ina hebel la yaqaano ana shaqo u heli karin? Waa wax aad foolxun. Ama qofka waa in lagu eega qualification-kiisa, kartidiisa, aan loo eegin qabiil iyo in fulan. Taas waxa weeyaan mas-uuliyad darro iyo dulum dadka Soomaalida lagu hayo. Dadka Soomaalidu waxaynu ahayn culture-keenu dad cadaalada ku dhaqma, laakiin waxaad moodaa ayaamahan dambe, baryahan dambe, maaqan dagaaladii iyo malaaf shaqalaanta iyo faqarka iyo dhibaatooyin ay ina gaarsiiyeen ama dhaqano kale ayna ku soo qaadan meen. Ha lagu dadaalo cadaalada. Cadaaladaasoo ah ka bilaabata gabadha guriga kaaga shaqaysa, wiilka gaadhiga ku wada, iyo ilaa madaxweynaha waa inay qof walba xuquuqdooda helaan. Shaqaalaha waxaan aad uga dhaliliyaa Puntland, oo aan ka diidanahay shaqaalaha oo had iyo jeer laydo wasiir ama wakiil wasaare ama madax ama baarlamaan, waxyaalahaas looma baahna. Waa in shaqada imtixaan la galaa, guddi loo saaraa, executive committee review gareysa dadka, the right person in the right place, qofka ku shaqada ku haboon waa in loo dhibaa si uu waddanka horumaro oo cadaalad loo helo.
Xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha Puntland ayaa muddooyinkii ugu dambeysay ku howlanaa sidii loo ilaalin lahaa xuquuqyo badan oo lagu xadgudbayo. Waxaa sidoo kale warbixinada ku qoran ka mid ah tallaabooyin loo baahan yahay in ay qaado dowladda si xuquuqda loo ilaaliyo. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
dhegeystayaal, waxa aynu ku jirnaa maalmihii u dambeeyey ee sanadka 2017-ka.
Haddaba idaacadda v o a waxaa idinku talagashay inay idiin soo gudbiso barnaamijyo la xidhiidha waxyaabihii ugu waaweynaa sanadkan. Waan dib ugu eegayna dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay gudaha iyo dibadda, iyo weliba barnaamijyo madadaala ah oo isugu jira heese iyo weliba sheekooyinkii ugu xiisaha badnaa sanadkan.
maalinta jimcaha ah ee 29ka bishan waxay idaacadda v o idiin soo gudbin doontaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay gudaha iyo weliba falanqeyn la xiriirta dhacdooyinkaasi.
maalinta sabtida ee 30ka bisha diisembarna waxaad idaacadda galabnimo ku maqli doontaan heese kala duwan oo aan idinku bedelnay halkii barnaamijka hambalyada iyo heesaha, iyadoo idaacadda fiidkiina aanu idinku soo tabin doono qaar ka mid a sheekooyinkii ugu xiisaha badnaa ee barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska washington ee sannadkan sii galbanaya ay v o a soomaali tabisay.
maalinta axadda ah ee 12-kana waxaan idinkaha qabtiri doonaa dhacdooyinkii ka dhacay caalamka, kuwoodii ugu waaweynaa uguna saameynta badnaa.
haddaba ha moogaanina inaad la socotaana barnaamijyadaasi oo idaacadda v o a soomaali idiin soo tabin doonta maalmaha jimcaha, sabtida iyo axadda.
waa tahay halka aad weli naga dhagaysanaysaan waa v o a dhegaystayaal. markan waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban. yaasiin ciise wardheere ayaa la diyaara.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban. toddobaadkan xiriirka soomaaliyeed ee kubadda cagta ayaa ku dhawaaqay in sanadka soo socda ay dib u bilaabayaan martigelinta ciyaaraha caalamiga ah. haddaba 2018 soomaaliya diyaar ma u noqon kartaa martigelinta ciyaaro caalami ah? xubinta dooda gaaban ayaan kaga hadli doonaa, waxaana marti igu ah cabdulaahi xasan baliil oo ah tifaftiraha idaacadda arrimaha ciyaaraha ee radio gool f m ee magaalada muqdisho, iyo cabdirashiid shardiino oo ah wariye ka faallooda arrimaha isboortiga. labaduba waxay ku sugan yihiin magaalada muqdisho. waxaan jeclahay inaan ku hormaro markii hore cabdulaahi xasan baliil. cabdulaahi, ma kula tahay in soomaaliya ay diyaar u tahay in ay martigeliso ciyaaro caalami ah ee weliba sanadka soo socda?
nuur, soomaaliya ma martigelin kartaa kulan caalami ah oo gudaha lagu ciyaaro? aniga fikirkayga ahaan iyo markaan aan uxoraansado anigoo khibradeeda kaashanaya, waxaan isdhihi karaa way martigelin kartaa, haa, waayo waxyaabo badan oo markii hore diidi jiray ayaa haatan macquula in laga gudbay. waxaana suuragal ah in soomaaliya xul intuu yimaado, khaasatan kuwa geeska africa, inay halkan ku ciyaaraan iyadoo aysan wax dhibaato ah dhicin. waxaan haysanaa waxyaabo badan oo facility ah oo fududeyn kara in xul halkan u yimaado oo lagu martigeliyo. waayo waxaa la socotaa in 2020 lasoo dhaafay dalka uu ku jiray marxalado kala duwan oo isbedbedel ah, dowlado aan la aqoonsanayn, iyo sidoo kale dhanka securityga laftigeeda oo aad iyo aad isaga xumaa. laakiin aad moodo in waxoogaa yar uu soo hagaagayo. sidoo kale waxaa jira in shuruudo fara badan fifa ay ugu baahan tahay in la buuxiyo, khaasatan waddamada soomaaliya camal oo ka mid ah in waddan uu martigeliyo kulan caalami ah oo home ah oo gurigooda ay ku ciyaaraan. shuruudahaasina sida aan la socdo xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed uu ka gudbay, oo shuruudo fara badan waxaa jira fifa ay kaaga ogolaanaynin in waddankaaga uu kulan gudaha aad ku ciyaarto oo martigeliso. waxaad la socotaa in kulamadii annaga aan bannaanka aan ku ciyaarno aan guri aan ka dhigi jirnay 90% waddanka dariska aan nahay ee jabuuti oo abaalkooda aanan ilaawi karin. sidoo kale mararka qaar waxay soomaaliya ku qasbanaataa marka kulamo la ciyaarayo oo labo lug ah in hal kulan lagu heshiiyo, maadaama mararka qaar garoonka jabuuti uu xulkooda uu ku ciyaarayo ama festiyaal ay ka jirto sida dhacday dhowr mar. marka xitaa inaan tartan qaaradeed oo tartan goboleed aan martigelin, nuur, waxaad moodaa in hadda shuruudahaas aan ka gudubno aan awoodno marka nala barbar dhigo wadamada kale ee jaarkeena.
waa mahadsantahay cabdulaahi, waa kuusoo laaban doonaa cabdirashiid maxamed nuur shardiino. ayaan jeclahay isna inaan isla su-aashaas weydiiyo. cabdirashiid, adeegu sidee kula tahay in soomaaliya ay martigeli karto sanadka soo socda ee fowda nagu soo haya ciyaaraha caalamiga ah?
horta nuur, aada umahadsan tahay oo kusalaama adiga iyo saaxiibka baliil oo runtii barnaamijkan qaabigala ah iyo sidoo kale bahda v o a dhammaan laantida afka soomaaliga. runaantii horta ishu weyn waaye in madaxweynaha xiriir kubadda cagta soomaaliya cabdiqani siid caaf uu ka dhawaajiyo in sanadka soo aadan ay soomaaliya diyaar u noqon karto inay martigeliso ciyaaro caalami ah. laakiin shuruuddu waxa ay tahay soomaaliya ma ka gudbi kartaa? marka horta dhan walba loo fiiriyo, soomaaliya hadda markii loo fiiriyo sanadihii ka horreeyey waa waddan hadda markii la fiirsho xasilad ahaan ama amni ahaan martigelin kara. laakiin marka dib loo fiiriyo garoomada aan haysano lagu martigelin karo ciyaaraha, iyo sidoo kale inaanan haysan garoonka markaasi stadium Muqdisho oo ah garoon caalami ah isla markaana inta badan martin gelin kara ciyaaraha marka loo fikiriyo habka aanaanku u dhisan yahay iyo sidoo kale inuu rabo kharashaad badan oo la geliyo marka laga soo tago haddana garoonka la yidhaahdo Koni Stadium iyo sidoo kale jaamacadooda aniga ilama muuqato gaar ahaan marka la fiiriyo sida laamaha ammaanku ay markaas waxba xasiliyaan sida xaaladda waddanku uu yahay sida garoomada hadda marka la fiiriyo tartamada martigeliyo dowlad goboleedada iyo habka loola macaamilo taageerayaasha oo kale iyo sida uu waddan ugu soo dhiiran karo in markaasi ay tahay wax tahlin runtii horta waa tallaabo fiican oo xitaa macquul ah in la qaadi karo laakiin aniga ahaan waxaan isleeyahay 2018 oo January ay ka harsan tahay 7 maalmood inay tahay wax aad u dhow oo runtii aan lagu dhiirin karin la dhaho Soomaaliya markaan waxaa imaan kara ciyaartoy heer caalami ah oo markaas ka yimaada waddamo kale isla markaana ku dheela garoomada markaas hadda noo diyaarsan marka la fiiriyo form ahaan iyo sida aan u diyaarsanahay iyo sida aan u nahay dad marti gelin kara runtii waxaan aaminsanahay in 2018 ay aad nagu dhowdahay Nuur Bukhaari
Cabdirashiid maxamed Nuur waa mahadsantahay Cabdulla waa maqleysa Cabdirashiid waxa uu ku doodayaa in aanan la isku aamini karin maaragta duruufaha dhinaca amniga ah arrimahaasi maxaa ku sababayn kartaa doodada aad maaragtay Cabdirashiid kula doodeyso
Cabdirashiid waxa ugu duwanahay waxay tahay marka security-ga la fiiriyo adduunka dhanna la simanahay Nuur cabsi badan ayaa jirta koobka adduunka hadda Raashiya lagu qaban doono waddan kamida wadamada ugu quwada weyn ilaah awood leh haddii la yidhaahdo waxaa arki kartaa in kulamo waaweyn oo caalami ah wadamo iska baajiyeen iyagoo ammaan ka cabsanaya mararka qaar ingiriiska faransiisku ay ka dhacdaa kulamo dib loo dhigo iyadoo securityga oo laga cabsanayo loo aanaynayo Nuur waxaa la soconaa in ciyaarihii kala soo dhaafay laftigeeda kulan Manchester iyo West Ham ciyaariyeen in laga cabsaday garoon in garoon Old Trafford bambo lagu xiray oo kulankaasi la baajiyo dib loo dhigay Soomaaliya marka maxaa ka malaysan kartaa Soomaaliya anaga marti gelinayno Brazil iyo Talyaaniga iyo Faransiiska iyo Belgiumkii anaga wadankeena imaanayaan oo taa waa arrin weyn 2018 dhanka kale ammaankana kuley dowladda iyo sidoo kale hay-adaha ammaanka iyagaas ugu doona Nuur waayo xulkan shan kulan ciyaari doona hal kulan bis ayuu halkan ku ciyaari doonaa waana waxaa 24 saac ka badneen shir dhisho lagu qabtay ayaa shan maalin lix maalin wado loo xiray Nuur oo dhanka ammaanka la adkeenay waxaan dhihi karaa waa laga soo bixi karaa wax allaale iyo wixii shuruudaha oo dhanka gudaheena caalamigii aan buuxday
Cabdullaahi waa mahadsan tahay dhinaca xulka kubadda cagta markii aan aadno ka waramo waxaan ogeyn in uu ahaa xul aanan awood badan u lahayn in uu meelaha uu kusoo ciyaaray ama Jabuuti ha noqoto ama dal kale gurigiisa ugu tago guulo kama keeni jirin marka haddii Soomaaliya lagu martigeliyo oo ay dhacdo in ciyaaraha caalamiga ah uu xulka kubadda cagta martigeliyo ma laga yaabaa in uu guulo keeno Cabdirashiid ayaan jeclahay inaan su-aasha ku hormaro
horta Nuur Bukhaari oo maasanta horta inkastoo aan rabay inaan ka jawaabo barnaamijka Cabdullaahi oo ka hadla oo aad naga soo saartay su-aashii hore haddana su-aashan markaan u galo runtii horta xiriirka Soomaali kubadda cagta marka loo fiiriyo xul qaran ahaan waxaa moodaa inaan aad uga duwanahay wadamada kale caalamka sababtoo ah marka la fiiriyo wadamada caalamka ama kuwa dariska ahba waxa ay leeyihiin markaasi taxadar gooni ah iyo la socod hab walba ah oo marka ay noqoto in ciyaartoygu uu yahay ciyaartoy professional footballer ah marka ay noqoto marka iska warqabka ahaan dhanka kooxda markaas kooxaha iyo sidoo kale xiriirka sida xiriirka la tirkoodu aysan mar walba ahi sababtoo ah xulka Soomaaliya waa xul markaasi darajo hoose jooga marka la fiiriyo qiimeynta FIFA sidoo kale aan guulo badan gaarin xulku wuxuu u baahan yahay xul u baahan in wax badan laga taxadaro wax badan la sameeyo ciyaartoydiisa training loo sameeyo sidoo kale loo sameeyo soo kabasho aad u fiican waxay u baahan tahay hoosha ah in qaran la diyaariyo oo ka hortaga xulal waaweyn oo ama dariska ha ahaadaan ama wadamo kale ha ahaadaan waxay u baahan tahay sheeko dheer oo barasad qaadanaysa ugu yaraan haddiiba la rabo in xeer laga gaaro xulka uu yeesho xul markaasi la diyaariyo ugu yaraan ay qaato sanad ama laba sanadood in keliya laga taxadaro ciyaartooda qaranka sidii loo siin lahaa caafimaadku loo siin lahaa
ha Cabdullaahi haye hor u soco
fikir ka duwan qaba ma rabi inaan ka dhex galo laakiin xulkeena horta in la barbardhigo xulalkan kale ee dariska ah maba ahba waayo xul wuxuu diyaarsanaadaa oo laga xulaa oo la qiimeeyaa horta xaaladda aan ku suganahay liigeenan xul horta goormeeda soo xulaa horyaalkeenan weli ma aha in horyaal soo kormay oo naadiyasheena guulo keenaan oo alinti meelo fiican ay gaaraan
ciyaartooydiina sidoo kale daryeelka ay haystaan naadiyadeena sidoo kale macadala qarankii soomaaliya waa naga wada dhexeeya. Marka tabasho badan iyo cabashooyin badan yaryar way iska jiraan oo in xulka badanaa magaalada Muqdisho laga xulo jargarowgooda marka tartan lasoo sheego, marka haddana waxaa moodaa in laga gudbiyo intii wasaaradda way maqan tahay. Waxaa maqan kaalintii shacabka, waxaa maqan kaalintii ganacsatada in xukun la taageero, dhaqaale lagu bixiyo, tigidhadii laga dhiibo. Waxaa laga yaabaa in wax kasta marka dushii loo saaray xirka kubadda cagta aanu difaacaynin, laakiin war xaqiiqda jirta iyo markaan waxyaabo badan aan isku xooraanino ay soo baxayso, waayo waxaa ka garan kartaa dhiirigelinta loo sameeyo maamul goboleedyada muxuu xulkeena u waayey dhiirigelin barodan, iyo sidoo kalena iyo haddii loo maleeyo in la wada leeyahay qaranka oo qaran Soomaaliya dhan ah. Marka nuur shuruudahaasi iyo sidoo kale dhiirigelintaas diifin jirin xulkeena meeshiisa loo taagnaana mooyey. Marka in meesha hoose laga soo bilaabo.
Aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin. Kuwaasina waxay kala ahayn Cabdulaahi Xasan Baliil oo ah tifatiraha idaacadda arrimaha ciyaaraha ka faalloota ee Radio Gool F M ee magaalada Muqdisho, iyo Cabdirashiid Maxamed Nuur Shardiino oo ah wariye ka tirsan websiteka laacib dadnet caanka ku ah arrimaha ciyaaraha. Dhegeystayaal, tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur Bukhaari, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay iyo xubintaasi dooda gaaban. Halkaasi aad kala socoteen waa V O A Washington. Markana kusoo dhawaada codka Xuseen Shire iyo heeska Suleeqo.
Waatahay Xuseen Shire Jaamac iyo heesaasi ku luuqeynayay Suleeqo, waxayna gunaan dhahayd idaacaddeennii fiidnimo oo ay si wada jir halkan idinkula socotiinayeen Saare Cabdiaxmed, anigu waa Jamaal Axmed Cismaan. Dhegeystayaal, tan iyo beritoole subaxii waxaan idinkaga tegaynaa dhammaantii isku duuban nabaaddiino.